Hjertelig velkommen til podcasten Udjus og Blågis. Velkommen til deg, politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus.
Tusen takk for det, og i like måte, Karen-Kristine Blågis, kulturredaktør.
Og hjertelig velkommen til deg, Erik Selle, partileder i partiet Konservativt. Velkommen til oss.
Takk for det.
Veldig hyggelig at du kunne komme. Du jo et parti vi litt nysgjerrig på. Du fremstår som et konservativt parti med et veldig tydelig kristent verdigrunnlag. Første spørsmål egentlig. Nå har jo Kristelig Folkeparti tatt et stort steg i en veldig mye mer konservativ retning. Hva skal vi da med partiet Konservativt?
Nej, fordi altså jeg sa i fjor at det blåser en konservativ vind i den vestlige verden, og det, på det tidspunktet så var vi konservativ, og KrF var ikke spesielt konservativ. Det som har skjedd, det jo at denne konservative vinden også har nådd Norge, og retorikken også til Sylvi Listhaug og FRP har jo gått i en mer konservativ retning, litt tilbake til arven etter Carl I. Hagen. Så både KrF og FRP har samme utfordring, og det at de har to fraksjoner. De har en mer verdiliberal fraksjon. Carl I. Hagen representerte egentlig en konservativ bevegelse. Siv Jensen tok inn igjen Bolkesjø-gjengen som Carl I. Hagen parkerte, og tok FRP I en liberal retning. Og så sitter Bondevik gjorde det samme i KrF, Hareide gjorde det samme i KrF, og så sitter det med Ulstein og Listhaug som nå sitter litt i spagaten, fordi nå blåser den konservativ vind, det må de tilrettelegge for. KrF har jo knivet mot sperregrensen. Den retningen som de var i var åpenbart en dødslinje for dem. Så konservativt helt nødvendig fordi at vi har bare en fraksjon, og den konservativ. Og vi mener det vi sier. Og jeg tror at vi ser i kommunestyrene at vi fremmer jo forslag som i henhold til Ulsteins retorikk nå, men vi får ikke noe backing av KrF på det i kommunestyrene. Så vi ser at vi helt overbevist om at konservativt har vind i seilet, og det skal bli veldig interessant å se på det kommende storting om retorikken fra valgkampen materialiserer seg i politikk.
Men er det godt nytt eller dårlig nytt for partiet konservativt at KrF har blitt mer konservativt?
Nei, altså jeg gleder meg over den konservative retorikken de har. Altså jeg gleder meg over den politiske retningen. Og hvis andre tar denne kampen, så jeg helt happy. Jeg har mye å gjøre i livet. Ja. Altså jeg gjør jo ikke dette her fordi at jeg har noen karriereambisjoner i det. Vi gjør jo dette her fordi at vi så hvor FRP gikk, vi så hvor KrF gikk, og vi mente at det var et rom for et nytt konservativt tyngdepunkt i norsk politikk, og kommer de tilbake til sine røtter, så jeg veldig happy.
Så en viktig grunn for ditt parti egentlig å påvirke de to andre som du nevner, og hvis de blir konservative nok, så kan du på en måte tenke at sånn, da var vår...
Nei, det vil jeg ikke si. Nå har vi kommet for å bli. Vi har kommet for å bli, og vi har bygget opp en organisasjon, vi har bygget opp en velgerbase, og vi har gjort solid arbeid i både kommunestyrer og fylkesting, og vi mener jo at konservative velgere må stemme konservativt, for da vet du hva du får. Når du stemmer til KrF, så vet du faktisk ikke hva du får. Det kommer jo an på stortingsgruppen som kommer inn. Ulstein jo ikke engang på valg, så han sitter jo utenfor, og det gjelder jo det samme med FRP. Altså det var jo interessant under Erna Solberg-regjeringen, da så du jo dette veldig tydelig, for da satt liberale FRP satt i regjering med Erna, mens egentlig det gamle konservativ FRP satt i Stortinget. Så det var jo egentlig litt sånn, kanskje den mest effektive opposisjonen til Erna Solberg-regjeringen var jo stortings-FRP. Det så vi blant annet under FNs migrasjonsplan-saken, altså Marrakesh-avtalen.
Men ødelegger disse partiene litt for hverandre, så at man kan tenke at i stedet for å drive kannibalisme på hverandre, så kan konservativt slutte seg til KrF og bare kvele den lille fraksjonen hvis den en mer verdiliberale, som du kaller dem, og bli et litt større konservativt kristent parti?
Nei, jeg tror vi, for det første så appellerer vi, det mange hjemmesittere, det helt naturlig at det kommer fornyelse. Det startes nye bedrifter, det startes nye mediehus, det helt vanlig, ser du partienes historie, så det nye initiativ gjennom tidsløpet, fordi at gjerne det kommer en grasrot som reiser seg. Og det det vi gjør, og vi så jo for eksempel under presidentvalgkampen i USA, så kom det jo, tror jeg, som en litt overraskelse på mediene i Norge, at det var såpass mange unge menn i Norge, for eksempel, som ville stemme Trump.
Og du ville stemme Trump?
Jeg ville stemme Trump, ja. Mm. Sånn at overraskelser i valg i demokratier, det skjer, og det er jo sunt, spør meg. Og jeg tror at vi appellerer til, altså jeg ser jo blant våre tillitsvalgte, våre medlemmer, vi har jo engasjert folk som aldri har vært engasjert i politikken før. Og det tror jeg sunt for demokratiet. Men, og jeg tror også i Norge i dag at det sunt at nye partier kommer inn på Stortinget, for jeg tror ikke det sunt for demokratiet når du har partier, for husk på at alle de som gjør karriere i disse partiene som sitter på Stortinget, de har gjort akkurat det. De har gjort karriere i partiet. Det betyr at det veldig lite utskiftning av makt i Norge. Det de etablerte miljøene, og jeg tror det sunt for demokratiet, at vi kan se i folkedypet at det såpass demokratisk politisk engasjement, at faktisk nye ting kan komme inn.
Men hvis, kan jeg bare spole tilbake litt grann for, når det gjelder da konkurranseforholdet med først og fremst KrF. Hvis KrF skulle mangle 3-4 tideler, selv om de nå ligger over sperregrensa, men også knapt, hvis de skulle mangle 3-4 tideler på å komme inn, og dere da får, hva vet jeg, rundt 1% oppslutning eller noe sånt, vil du da tenke, det var litt kjipt nå som KrF først har blitt så konservative, eller vil du tenke at ja, nå kan de ha det så godt når ikke de ble innvendt?
Altså, jeg tror tesen din feil, fordi at vi har ikke tatt mandat fra KrF i noen kommunestyre hvor vi har kommet inn. Vi har heller ikke tatt mandat fra KrF i fylkestinget når vi kom inn i Agder. Altså hele den der, hvis du går inn på NRK-valgomaten og sammenligner partiene, så ligger jo KrFs politikk nærmere Arbeiderpartiet enn oss. Og vi ligger på en måte nærmere FAP enn KrF. Sånn at hele denne konstruksjonen av å sette konservativt og KrF opp mot hverandre, den er kunstig.
Så er det FAP dere tar velger fra, tenker du da, eller?
Ja, jeg tror vi tar, altså jeg kommer fra Høyre. Ikke sant? Altså jeg var unge Høyre-medlem, jeg var aktiv i Bærum Høyre på tusenårsskiftet, så jeg kommer fra Høyre. Det var en journalist som sa til meg i et intervju at Erik, dere er jo det gamle Høyre. Og jeg sier at jeg har aldri forlatt Høyre, men Høyre har forlatt meg. Sånn at vi trekker folk fra, ikke så mye fra venstre, tror jeg, men jeg tror vi gjør litt det, og spesielt situasjonen som små og mellomstore bedrifter er i nå, som er ganske kritisk, så tror jeg kanskje vi trekker litt fra venstre, men vi trekker velgere fra alle de borgerlige partiene, og så trekker vi fra hjemmesittere, og så tror jeg unge menn ser at hun er nytt.
Jeg må spørre deg litt, jeg må grave litt mer i det forholdet til KrF, for vi kan ikke slippe det helt. Hvis du er en verdikonservativ velger, altså i hvilke saker er det konservativt skiller seg fra den konservative delen i KrF? Hvor er det uenighetene går? Ja, hvilke saker er det?
Altså, du må jo på en måte identifisere det du sier er den konservative bevegelsen i KrF, for den er jo ganske ny.
Men de har jo altså, et landsmøte på landsmøtet,
men det var ikke, altså Asle Toje hadde sagt til KrF at det må finne en FRP-sak å vinne på, ikke sant? Altså, de valgte seg flaggsaken, de stemte for endring av flaggloven, og nå er de plutselig mot å flagge. Altså, det er jo ikke noe substansiell politisk dramatisk endring på landsmøtet til KrF. Det er noen saker, og så vet vi at vi møter folk som fremstår som konservative, men vi har jo, hvis du ser programmet vårt, så er det en gjennomtenkt, egentlig konservativ politisk filosofi som går på økonomi, som begynner på forhold mellom stat og sivilsamfunn, altså så liten stat som mulig, men så stor som nødvendig. Altså, det er lett å trekke frem, ja ok, nå skal de ikke flagge i skolen, ja vel. Vi har jo foreslått i kommunestyrene at vi var mot flaggloven. Vi mener at flaggloven, sånn som den var, kom fra en veldig kritisk tid i Norge på 30-tallet, hvor det var en veldig sterk bevegelse, kommunismen, som ville heise det røde flagget. Da var det vise politikere i Norge som sa, vet du hva, vi kan ha sterke politiske diskusjoner, men vi må ha noe som samler oss. Og det må være flagg, og det må være flaggstengene. Så vi har vært, vi mener at det var lurt, og nå endrer KrF fra det de var for, nå er de imot. Vel, la oss se substans fremover. La oss se på økonomi, skattelette. Vi er en avklar, så vi er på en måte, jeg føler på en måte at vi står midt i arven mellom John Locke og Edmund Burke. Ikke sant? Vi, Alexander Hamilton og Thomas Jefferson, den amerikanske konstitusjonen, ikke sant? Det er hele tiden en balanse mellom individets beskyttelse og statens styrke. Og der har vi en helt avklart posisjon, sånn at hvis du, men hvis du går til klassiske verdier da, la oss si Israel for eksempel, vil jeg anta at det kommer opp, så har jo vi sagt konsekvent, og da blir det sånne spesifikke enkle ting, men jeg har jo sittet i debatt med både FAP og KrF og disse andre i alle år siden jeg ble partileder og sagt flytt ambassaden til Jerusalem. Ikke sant? Det er en sånn, for så vidt viktig, men en symbolting. Det har jo de vært mot hele tiden. Ikke sant? Men de går ut til velgerne sine og sier at nå er vi for. Sånn at
dere trenger, er klare på å støtte til Israel enn det de andre partiene?
Ja, så vi mener det vi sier, så vi vil gjøre
hva det. Hva er det egentlig dere sier om Israel da?
Ja, vi sier akkurat nå at, ja, akkurat nå så sier vi det at, hvis du tenker på krigen, så sier vi det at Hamas bærer ansvaret for de lidelsen som er der nede.
Fordømmer dere Israels gjengjeldelseshandlinger, den brutale volden, utsultingen?
Ja, da må jeg gå inn og diskutere med deg det du, de tingene du slenger ut. Poenget er at...
Så du er ikke enig i premissen i spørsmålet
mitt? Nei, er jeg ikke. Jeg har en venninne som har to familiemedlemmer som ble tatt til fange den 7. oktober som gisler i Gaza. Det sitter nå altså folk som er torturert, voldtatt, utsultet. Hamas utførte den verste massakren på jøder siden 2. verdenskrig. Denne krigen kunne vært avsluttet hvis gisler ble satt fri, og Hamas lot seg avvæpne. Hamas har sagt at de skal gjenta 7. oktober. Så sier man, vi hadde jo en sånn liten disputt om hva var det vi hadde...
Ja, det var jo i forlengelsen av dette her, så det er...
Ja, ikke sant?
Ja, og så kan jeg bare spørre i forlengelsen av det, er du for en palestinsk stat ved siden av Israel, eller?
Der er en palestinsk stat ved siden av Israel, og den heter Jordan.
Ja, så
ikke... Skal de må dit, tenker du?
Og, nei, ikke at de må dit, det bor 2 millioner arabere i Israel. Og det var jo Israel som etablerte en de facto tostatsløsning, sånn som du tenker, i 2005. Altså, jeg var i Dubai i sommer, og kjøpte med boken til emiren i Dubai, som beskriver hvordan de har utviklet Dubai til det teknologiutvikling-hubben de er i dag. Gaza, jødene trakk ut alle. Jeg husker var det Jagland som sa at, eller Støre som sa at denne krigen er alle krigers mor. Hvis bare jødene ble borte fra Gaza, så skulle de bli fred. Hvis du går tilbake og ser i 2005, så vil du se det. Så det var ikke noe jøder, det har ikke vært noe jøder i Gaza på 25 år, og de har en grense til Egypt, som kunne vært åpen, og de har fått milliarder som de har brukt 60 mil betongtunneller som tåler rakettnedslag. Så Gaza kunne vært et Dubai i dag, men Gaza blir styrt av det muslimske brorskap som er forbudt i arabiske land på grunn av at det er en terror, en dødskult. Og det perspektivet ligger ikke i forutsetningene i ditt spørsmål, og det synes jeg er veldig alvorlig.
Det gjør det ikke.
Og jeg tror Karen og meg er enige om å fordømme Hamas, og ikke minst den brutale terroraksjonen da 7. oktober. Men dette skal jo ikke bli en ren Israel-podd.
Nei, det må det ikke bli.
Men bare litt kjapt, hva tenker du om de veldig mange da, som demonstrerer i Israel mot Netanyahus regjering og som krever en våpenhvileavtale med Hamas for å få hjem
gislene? Det viser jo demokrati i Israel. Altså det viser jo at dette virkelig er et demokrati. Det er jo ikke et land hvor det er tydelig opposisjon som blir både sett og hørt.
Men kan du forstå beveggrunnen for at de går i tog? Ikke bare, altså, det er jo demokrati der de får lov til å ytre seg, men forstår du hvorfor de er kritiske?
Selvfølgelig, det er krig i Gaza, det sitter, de er helt forpint. Jeg var nede der, jeg var der den 7. oktober. Jeg har vært der nede 5 ganger etterpå. Jeg har sittet og snakket med folk hele veien langs grensen til Gaza. Husk bare disse kibbutzene, det var mennesker som var venstre folk. Dette var folk som hentet Gaza-folk.
Ja, men det var jo ikke spørsmålet. Forstår du hvorfor veldig mange israelere er kritiske til Netanyahus svar på den forferdelige terroren 7. oktober?
Ja, i den forstand at det er selvfølgelig vil mennesker reagere på det.
Hva vil du kalle Netanyahus regjering? Vil du være enig at den er høyre ekstrem, som veldig mange er enige om?
Nei, den er ikke høyre ekstrem. Det er ekstreme elementer. Det er ingen tvil om at det finnes ekstreme jødiske elementer.
I regjering?
Men Netanyahu-regjering, altså Netanyahu har jo valgt 4 ganger som statsminister av et flertall i Israel. Og det jeg ikke er med på, det er denne demoniseringen av både Netanyahu og Israel som pågår i norske medier, som jeg mener også dere er eksponent for. Og jeg synes at dere mangler de perspektivene som gjør at det bildet folk får av denne situasjonen ville blitt helt annerledes hvis dere hadde tatt med det. Sannheten er at det er jo ingen som har kjørt inn så mye nødhjelp til en, hva skal jeg si, en fientlig område som det Israel har gjort. Jeg har stått på Erez-krossingen og hatt 40 trailere bak meg og sett på Dagsrevyen at en journalist sier at her kommer det ingenting inn. Og så disse tallene, og hvis du ser på, og det som jeg savner da, det perspektivet jeg savner, det er Sudan. 500 000 barn er sultet.
Ja, men det er jo langt inn i whataboutism.
Nei, det er ikke whataboutism. Det er helt relevant.
Men Erik Selle, vi må være enige om at dette men, er vi veldig uenige om, for at du kjøper ikke premissen i mine spørsmål, og jeg kjøper heller ikke.
Nei, men da har jeg lyst til å spørre deg. John Spencer på West Point.
Hva er dere et ensaksparti? Konservativt framstår jo som et parti som er veldig opptatt av kristne grunnverdier. Mm. Men du har jo også snakket litt om næringslivspolitikk, at du mener den har gehør hos velgere. Hvilke andre saker er det dere vil nå ut til velgere med?
Altså, vi mener at formuesskatten, altså skattetrykket, jeg kaller Jonas Gahr Støre-regjeringen for litt sånn økonomisk ekstremistisk. Altså, de har doblet eierbeskatningen i Norge. Han sier at Norge går bra. Du kan høre Jørgen Ryttmann i SMB som er bekymret for små og mellomstore bedrifter som går konkurs. Bankene mellom husholdninger som sliter å betale. Jeg reiser, en av de fine tingene med å være partileder er faktisk at du får reise rundt og møte mennesker. Jeg kjenner en del som driver med matutdeling, som sier at de aldri før opplevde sånn trykk på folk som trenger gratis mat. Så vi er egentlig veldig opptatt av, og det har på en måte, en kristen tenkning har alltid vært opptatt av fattigdomsbekjempelse, skole, utdanning, helsemisjon, det er jo norsk misjonshistories stolthet, og den tradisjonen står vi helt i.
Men i kampen mot fattigdom, tenker du da å bygge ut velferdsstatens ordninger, eller tenker du mer å legge til rette for så private initiativer, private givere skal kunne gi til de som trenger?
Altså, først og fremst så tror vi på, altså jeg mener at du må få skattelette her i landet. Og så ser vi at det er jo den nye energipolitikken som er driveren i inflasjonen. Ikke sant? Når Norge skulle bli det grønne batteriet i Europa, når du skulle ta vannkraften, vi ble en grønn nasjon for 100 år siden når vi gikk fra kullkraft til vannkraft, så har vi en begrenset ressurs som vi for så vidt for en stor del har nok av, og så lager man en energipolitikk hvor de setter AMS-målerne inn i husene våre ved tvang, og så kutter de kabler, og skal vi levere til en langt større mengde. Da går prisene opp, da går matvareprisene opp, da går alt opp, så øker du skattene, da får folk det vanskelig. Vi må få ned skattenivået.
Men bare litt tilbake til utgangspunktet, tenker du for å bekjempe fattigdom, er dere for økte satser på sosialhjelpsutbetalinger og sånn, eller er det skattelette og private?
Vi vil ha null inntektsskatt under fattigdomsgrensen, for eksempel. Og så vil vi ha, altså vi har sagt at et stort problem for oss, det er at vi føder ikke barn. Da har vi sagt at vi må gi skattelette for familier og kvinner som får barn. Og så må vi ha skattelette så folk sitter igjen med mer folk. Det som skjer
så, i en sosialiststat... Så din løsning på fattigdomsproblematikken skattelette? Eller vil du ikke bygge ut velferdsstaten, for eksempel?
Hvis du mener med å bygge ut velferdsstaten, at staten skal trekke inn mer penger, og så sitte og fordele det ut, det ser vi jo ikke fungerer. Altså på et tidspunkt så vil den staten kreve mer og mer og mer for at de skal fordele mer og mer ut. En sånn sosialiststat vil kveles på et tidspunkt. Og vi på et breaking point, og vi trenger å reversere det.
Det andre saker dere har som hjertesaker, Erik?
Ja, så jeg har... Egentlig ganske mange. Vi vil jo generelt at 1884, hvor vi gikk fra en embedsmannsstat til parlamentarisme med all makt i Stortinget, at grunnloven sier at vi skal være en suveren og uavhengig stat. Vi veldig skeptiske til disse overnasjonale avtalene som avgir suveränitet fra Stortinget. Og jeg møter jo stortingsfolk som litt, altså de kjenner jo på det selv at stadig flere ting bestemmes ute. Vi i ferd med å gå tilbake til embedsmannsstaten, hvor byråkratiet styrer mer enn politikerne, og det tror vi en langsiktig, veldig farlig utvikling for Norge. Så vi vil ut av EØS-avtal, for eksempel.
Hva sier du til bekymrede bedriftsledere der du nevnte små og mellomstore bedrifter litt tidligere? Hva tenker du?
Ja, de tilbakemeldingene er veldig forskjellige. NHO gikk ut og sa at kablet ville ikke øke prisen, sånn at de, jeg tror det budskapet er veldig blandet. Det vi ser, det at hadde EØS-avtalen vært lagt frem for folkeavstemning i 94, så hadde folk sagt nei. Da hadde vi fått akkurat det samme som i Schweiz. Og Schweiz går som det griner. Vi hadde handelsavtale før, vi kan få handelsavtale etter. Problemet med EØS-avtalen, det at det en suverenitetsavståelsesavtale, og det mener jeg i strid med grunnloven. Vi var i en debatt tidligere i valget, hvor en av Høyres representant sa at nå må vi gå inn i EU, for Norges lover skrives i Brussel på grunn av EØS-avtalen. Siste dag før Stortinget sluttet, så gikk 100 direktiver fra EU bare rett gjennom Stortinget som blir lov. Så jeg tror både for vår nasjonale selvråderett, men jeg tror også økonomisk, så kommer vi godt ut av det.
En veldig liten parentes, men Schweiz kommer jo ikke godt ut av det i forhold til Trump, med tanke på 12. De fikk jo en himla 12 mot USA. Men nok om det, det var bare...
Men det jo en del av det, ikke sant? Du kan alltid trekke det gikk dårlig. Du må ha en helhetlig tenkning om hva du vil, og så må du forhandle. Men du spurte om andre saker. Innvandring er viktig. I forhold til trygghet i gatene, ha kontroll på grensene. Vi mener at Hamas, for eksempel, som jeg tror det hadde klarnet bildet litt, hvis vi hadde forbudt Hamas, anerkjent at det var en terrororganisasjon, slik de arabiske landene har gjort. Jeg tror...
Hvordan kobler du Hamas og norsk innvandring? Hva er koblingen der? Du snakker om innvandring i Norge?
Innvandring til Norge?
Ja. Hvorfor trekker du inn Hamas?
Fordi at vi har ekstreme elementer i landet som er farlige, som vi må håndtere. Vi hadde et kongehus som ikke klarte å fordømme 7. oktober. Vi har ikke fordømt... Vi har jo arabiske ledere som sitter og sier at... Du er enig at det en del...
Norske kongehus med at de fordømmer 7. oktober, hva har det å gjøre med norske...
Det har med hele forståelsen av situasjonen å gjøre. Vi har hatt... I Europa i dag så det en del utfordringer i forhold til terror. Det islamsk ekstremisme som elefanten i rommet. Og jeg tror...
Det jo høyreekstrem terror som den verste terroren, i hvert fall i Norge.
Hvis du ser i Europa...
Så, vi snakker om Norge nå.
Altså, vi mot all terror, men
Er du for mer innvandring, eller vil du stenge grensene?
Nei, vi vil ha veldig begrenset innvandring.
Vil du ha kvoteflyktninger? Vi har sagt
at kvoteflyktninger, det bør vi prioritere kristne kvoteflyktninger fra områder hvor kristendommen står i ferd med å bli utslettet, og hvor de grusomt forfulgt. Det har vi sagt.
Så de skal prioriteres?
Ja. Men jeg kan si et par andre ting, siden du spør om hva vi er opptatt av. Forsvaret. Vi hadde jeg skrev et forsvarsprogram i 2013 til partiet, som jeg nesten måtte skrive om. Vi var veldig fornøyd med langtidsplanen for forsvaret, som ble vedtatt i fjor enstemmig av Stortinget. Problemet nå er korttidsplanen. Veldig bekymret når forsvarssjefen må spare 1 milliard i år. Og jeg tenker at med krigen i Ukraina og liksom faren for eskalering, vi har hørt signaler fra regjeringen om at kanskje man må ha tiltak, da etterlyser vi tilfluktsrom. Hvorfor har det ikke blitt tatt noen tiltak i forhold til tilfluktsrom? Vi ser de krigssituasjonene som har vært etter den kalde krigen, handler jo ikke om slag på åpne felt. Det er gjerne missiler og droner mot sivilsentra der hvor makten er. Så vi etterlyser tilfluktsrom, jeg etterlyser luftvern, det kunne vi fått på plass. Og jeg tror at man burde tatt vernepliktsreserven og doblet, altså fått heimevernet opp igjen på 80 000. Jeg er veldig glad for at HV-07 er tilbake i Agder. Det har egentlig vært en bekymring hele veien at HV-07 ble nedlagt. Så jeg tror at det er veldig viktig for Norge å få en korttidsplan for hurtig oppbygging av forsvarsevnen vår.
Bare en veldig kort, for det går mot slutten. Jeg klarer det, Karen, så du ja, absolutt. Men bare i forhold til Ukraina, hva er ditt syn på det? Var NATO på en måte medskyldig i at den krigen oppstod?
Jeg vil ikke si at NATO var medskyldig, men når George Bush Jr. reiser til NATO-toppmøte i Bukarest og åpner for NATO-medlemskap, da blir Russland paranoia. Altså Bismarck sa at du må aldri lure bjørnen ut av hulen, for han er veldig vanskelig å få tilbake igjen. Jeg mener det at NATO har opptrådt veldig uklokt, spesielt USA, og jeg mener at Ukraina kunne vært en bro mellom øst og vest. Og Russland var jo ikke fornøyd med NATO-utvidelsen. Og nå pågår diskusjoner, lovde man at man ikke skulle utvide eller ikke skulle utvide. Det er veldig naturlig at de sentraleuropeiske landene som hadde opplevd Sovjetunions jernhæl, følte at de ville inn i NATO. Og det var det ikke noe sånn rød linje for Russland. Og så klart, så Baltikum ligger litt i samme gate, men forholdet mellom Ukraina og Russland er sånn at hvis man opplever i Russland da, at man ser at Ukraina kunne bli en del av NATO, da mener jeg at du trenger ikke være profet for å skjønne at det ville føre til konflikt. Når det er sagt, bare for å avklare det som har blitt skrevet om oss.
Ja, for dere får jo kritikk for å være for Russland-vennlig i Ukraina.
Og jeg advarte mot krig før det begynte. For jeg følte at det var på en konfrontasjonslinje som kunne ende i noe sånt. Når det først endte slik det gjorde, så gikk vi ut med 3 standpunkt fra konservativt. Det første var at vi fordømte angrepet på Ukraina. Det andre var at vi støttet regjeringens støtte til Ukraina, rett og slett fordi alle land har rett til selvforsvar. Og så påpekte vi at denne konflikten må komme til en forhandlingsløsning, at det sporet må følges.
Og det er der dere står nå.
Og det er der vi står fremdeles, og det er det akkurat det siste punktet som har utløst alle denne kontroversen rundt det da. Men jeg synes ikke det er så veldig kontroversielt. Norge er fredsnasjon. Vi har gjennom alle år på en måte sett på oss som fredskaperen, gått inn hvor andre har konflikt og krig. Og jeg synes det er veldig rart at det er så fravende element i denne sammenhengen.
Jeg må spørre deg til slutt, Erik Selle. Med det tankegodset dere har i konservativt, med de politiske sakene dere har, slik du kjenner det politiske landskapet i Norge, og slik ditt inntrykk er av norske velgere, hva tenker du bør være en sånn rimelig ambisjon for dere, for ditt parti? Hvor bør dere ligge? Hva slags prosentandel av stemmene bør dere ha, tenker du?
Nei, altså jeg har alltid sagt at vi er et 8%-parti. Altså, som jeg sier, jeg var medlem av Unge Høyre på 80-tallet. Carl I. Hagens FRP ligger oss veldig nært. Jeg tror du så på Senterpartiet forrige valgkamp, hvor de førte en konservativ retorikk. Det var mange som trodde at Senterpartiet liksom var det konservative skipet for 4 år siden. Da var de oppe i 20%, tror jeg. Gjorde et veldig godt valg.
Så fikk på målingene også 13,5 valget.
Nettopp, de var 13,5 valget, men de var oppe i 20 i målingene. Så kom det Hurdalsplattformen som ikke hadde spor av retorikken fra valgkampen, og det er bekymringen min med KrF og FRP også. Og så gikk de jo mot sperregrensen og gikk ut av regjeringen og prøvde å bygge seg opp igjen. Så jeg tror at det er, altså, det er et ganske stort konservativt grunnfjell i Norge, og jeg tror at vi kan fange opp det, og vi bør fange opp det, og jeg tror vi kan komme inn på Stortinget denne gangen.
Hva tenker du, politisk redaktør Vidar? Du er jo god på å analysere landskapet. Kan konservativt håpe på en 8%?
Ikke på kort sikt, tror jeg det. Og så tror jeg jo konkurranseforholdet er veldig sterkt mot FRP og mot KrF under Ulstein. Og så er det er jo mange dimensjoner her, men jeg er jo veldig interessert i og spent på hva som skjer med KrF i årene fremover, hvis de kommer inn med en stortingsgruppe på 7-8-9 stykker, og se hvordan den blir seende ut, og se hvor de da faktisk legger seg i det politiske landskapet. Og uten at denne podcasten skal handle om KrF, så ser jeg for meg at en del av de som ser ut til å kunne komme på Stortinget fra KrF, de er i alle fall kulturkonservative, på grensa til nasjonalkonservative, noen av de. Så jeg tror på en måte vi vil se et litt annet KrF i årene fremover enn det vi har sett i årene bak oss, men også er det jo spennende å se konsekvensen da for konservativt, og også i altså det trekantforholdet konservativt FRP-KrF. Veldig, veldig spennende å se, men 8% tror jeg er urealistisk sånn på i overskuelig fremtid.
Men dette konservative grunnfjellet som Erik snakker om, som jo du, Erik, tror er nok så stort, har du noen føling videre med hvor stort det er?
Det er jo åpenbart en sånn både verdikonservativ, til dels nasjonalkonservativ vind som blåser over hele den vestlige verden, kanskje over hele verden sånn totalt. Totalt sett, og som en reaksjon på internasjonalt samarbeid og sånn. Og i Europa har de jo fått mange utslag i det vi kan kalle høyrepopulistiske eller nasjonalkonservative partier. Veldig, veldig usikker på det i Norge, egentlig, hvor vi står oppi dette her. Men helt åpenbart strømninger, se på skolevalget nå, unge gutter, hvor de går hen sånn i stemmegivninger, så at det finnes noe liksom sånn og tap into, som de sier på engelsk, helt åpenbart, men veldig spent på hvor stort det er egentlig, og også hvor langvarig det er. Politiske vinnere har jo en tendens etter hvert til å snu. Veldig få så disse vinnerne komme, og også komme inn i Norge på den måten. Men hvordan det går med de fremover, det er ikke den rette til å si.
Det kan jo hende vi vet mer om dette etter mandagens valg. Du må ha lykke til med innspurten i valgkampen, Erik, og tusen takk for at du kom i vår podcast. Det var absolutt interessant å bli bedre kjent med deg.
Takk for at jeg fikk komme. Ja. Det er hyggelig å møte en jeg har diskutert med i kommentarfeltet. Ja. Men det er jo bra med demokratiet vårt, at vi kan fremdeles snakke sammen, selv om man er uenig.
Absolutt.
Og det vil jeg si bare til slutt, at det er utrolig viktig å hegne om demokratiet. Det er utrolig viktig å hegne om på en måte det prinsippet at vi kan være uenige og snakke fredelig sammen. Og det, om du er på høyresiden eller venstresiden eller i midten, det er noe vi må samles felles om, for jeg tror det også er litt truet. Vi har opplevd noen uheldige situasjoner med unge politisk engasjerte som har opplevd et par ting som vi har meldt fra om, og det vi må alle sammen, uavhengig av hva vi står for politisk, samles om å trygge demokratiet.
Det var en fin oppfordring til slutt. Takk skal du ha, Erik Sebbe.
Takk skal du ha.